16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Sutra u Karađorđevu sastanak članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Srbije i Turske Borisa Tadića i Abdulaha Gula. Tema jačanja međusobne saradnje tri zemlje.
Narodna skupština sada ne može odlučivati o sudu i tužilaštvu jer tokom procedure prenošenja ovih nadležnosti na nivo BiH niko iz Republike Srpske nije istakao pravo na entitetski veto, ponovio Incko.
Samoproglašeno Kosovo potražuje 15 objekata u BiH koje smatra svojim vlasništvom.
Uništena rezidencija Muamera Gaddafija, proglašavajući ih legitimnim metama bombardera, koalicija libijske zvaničnike osudila na smrt.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno.
U Bijelom potoku kod Banja Luke danas je služen parastos za 54 civilne srpske žrtve koje su ubile ustaše na Vaskrs 1942. godine.
Služenje parastosa obavljeno je kod spomen ploče na kojoj su ispisana imena žrtava ustaškog zločina.
Opširni izvještaj sa ovog parastosa očekujemo i u našim narednim informativnim emisijama s obzirom da su se novinari upravo vratili s terena. Ostale aktuelnosti. Članovi predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, Bakir Izetbegović i Željko Komšić učestvovat će sutra na trilateralnom sastanku šefova država BiH, Srbije i Turske u Karađorđevu. Predsjednik Srbije je najavio da će na sastanku biti riječi o odnosima tri države.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić rekao je da je sastanak u Karađorđevu u Srbiji sa predsjednicima Srbije i Turske Borisom Tadićem i Abdulahom Gulom jedna vrsta regionalne inicijative, ali i da je ovo prilika da se otvore brojna pitanja među kojima je, kako je naveo, miješanje ministra inostranih poslova Srbije Vuka Jeremića u unutrašnje odnose u BiH. Prema njegovim riječima, jedna od tema biće hapšenje državljana Bosne i Hercegovine po potjernicama Srbije.
Teme sastanka u Karađorđevu nisu unaprijed utvrđene, već delegacije tri države odrediti teme koje smatraju da su najbitnije. Ovo je za Radio Republike Srpske izjavio Danilo Petrović, savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića za međunarodne odnose. Petrović nije želio da komentariše izjavu Željka Komšića o njegovim prijedlozima tema.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 20. aprila 2011. godine jednoglasno prihvatilo poziv predsjednika Republike Srbije za učešće na trilateralnom sastanku šefova država Bosne i Hercegovine, Republike Turske i Republike Srbije koji će biti održan 26. aprila 2011. godine u Karađorđevu. S obzirom da se radi o neformalnom radnom sastanku, nisu unaprijed definisane teme sastanka, nego je otvoreno da tokom sastanka delegira pitanja za koja misli da su od važnosti za bilateralne odnose ove tri države kao i ukupne odnose u regionu.
Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović u oči sutrašnjeg sastanka predstavnika vlasti Srbije, Turske i BiH u Karađorđevu rekao je da očekuje da će biti prevaziđen nesporazum i definisan zajednički interes tri zemlje.
Izetbegović je naveo da je novo Karađorđevo nastavak trilateralnih razgovora koji vode oporavku odnosa i boljem razumijevanju u regionu. On je naglasio da je ovaj sastanak za njega lično satisfakcija jer, kako je rekao, više nema onih koji su u Karađorđevu planirali podjelu Bosne i Hercegovine.
Srpska demokratska stranka očekuje od srpskog člana predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića da na sastanku sa predsjednicima Srbije i Turske u Karađorđevu prenese stav da Republika Srpska neće podržiti širenje neo-otomanske politike na Balkan. Ovo je za Radio Republike Srpske izjavila Aleksandra Pandurević, član glavnog odbora ove stranke. Ona je naglasila da je neprihvatljivo i da delegaciju BiH osim članova predsjedništva čini još 50 saradnika.
Srpska demokratska stranka smatra apsolutno neprihvatljivim da se predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Srbija zajedno stavljaju u funkciju spoljne politike Turske koja neskriveno počiva na neotomanskim ciljevima. Podsjećamo da ovi dosadašnji trilateralni sastanci Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske su se odvijali bez utvrđene platforme na predsjedništvu, bilo da su to bilo sastanci ministara ili člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića, predsjednika Srbije i predsjednika Turske. Nažalost, rezultat tih sastanaka do sad je samo Istanbulska deklaracija, koja je apsolutno neprihvatljiva sa stanovišta interesa Republike Srpske i predstavlja jedno grubo negiranje volje srpskog naroda u Republici Srpskoj. Podsjetit ćemo da se u toj Istanbulskoj deklaraciji daje podrška PIK-u, koji je, znamo kakve ocjene donosio prethodnih godina, a i nameću se NATO integracije Republike Srpskoj. Iako je poznat naš stav da o tom treba da odluče građane.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Tužilaštvu Bosne i Hercegovine dostavljen je obiman materijal koji je MUP Republike Srpske poslao kao dokaz da su u akcijama Hrvatskog vijeća odbrane i Hrvatske vojske Maestra ali i Južni potez počinjeni ratni zločini protiv civilnog stanovništva na području Mrkonjić grada i zapadnokrajiških opština. Samo iz masovne grobnice u Mrkonjić gradu ekshumirano je 181 tijelo srpskih civila, a masovne grobnice pronađene su i na području Glamuča, Šipova i jezera. Opširnije Predrag Vulin.
Nakon što je tribunal u Hagu izricanjem presude Anti Gotovini i Mladenu Markaču za udruženi zločinački poduhvat uzburkao Hrvatsku, javnost u ovoj zemlji po svemu sudeći očekuju novi politički i pravni potresi. Prvo je bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić javno progovorio o zločinima koje su pripadnici hrvatskih oružanih snaga počinili nad srpskim civilima, da bi juče Slobodna Dalmacija najavila da će tužilaštvo BiH podići optužnicu protiv više generala koji su vodili operacije Maestrali Južni potez. Da je predmet da zločine nad srpskim civilima na području Mrkonjić grada i zapadnokrajiških opština zaprimljen u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, potvrdio je za naš radio i portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Taj predmet postoji u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine u timu, regionalnom timu broj 1 koji radi na predmetima to za to područje i to je poznato dakle javnosti, a o detaljima i s predmetima i bilo kakvim drugim pojedinostima doista u ovom trenutku ne možemo izlaziti u javnost.
U tekstu koji je objavljen u Slobodnoj Dalmaciji navodi se da su svi hrvatski oficiri čija bi se imena mogla naći na optužnici prije izvjesnog vremena upozoreni da, kako je rečeno, ne rizikuju da putuju u Bosnu i Hercegovinu jer bi mogli biti uhapšeni. Riječ je o generalima Anti Gotovini, Rahimu Ademiju, Ljubi Ćesiću Rojsu, Damiru Krstičeviću, Miljenku Filipoviću, Zlatanu Jeliću, Željku Glasnoviću i nekim niže rangiranim oficirima. Direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Janko Velimirović očekuje da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine podići optužnicu protiv najodgovornijih i da će u skladu sa profesionalnom etikom pokazati da ne pravi razliku u predmetima koji se odnose na zločine počinjene nad Srbima.
Naš stav je da je Gotovina odgovoran i za ovaj događaj i ove događaje, ali također da je sve inspirisano Splitskom deklaracijom 22. jula 1995. godine, a živi potpisnici te deklaracije su još Silajđić i Zubak, a dakle, pored potpisnika koji, na vrhu koji su bili Franjo Tuđman i Alija Izetbegović.
Velimirović kaže da je Maestral samo nastavak Oluje i da će dostavljeni materijal to nedvosmisleno potvrditi.
Da će uskoro uslijediti aktiviranje ovog predmeta i da će sud Bosne i Hercegovine se odlučiti da li će ovaj proces voditi u Bosni i Hercegovini ili će ga prepustiti hrvatskom pravosuđu.
Goran Krčmar, šef operativnog tima Vlade Republike Srpske za traženje nestalih, ističe da je iz nekoliko masovnih grobnica na području Zapadne Krajine iskopano 641 tijelo, mahom srpskih civila, među kojima je bilo i ljudi starijih od 90 godina. Sve ovo navodi na zaključak da su u Hrvatskoj apsolutno svjesni težine ove optužnice, ocijenio je Krčmar.
Samo uzmemo obzir da je u Mrkonjiću gradu pronađena masovna grobnica sa 181 tijelom, ili evo u Glamuču ima masovnu grobnicu sa 108 tijela, zatim prostor Ključa, znači sve su to združene akcije bile koalicije, tako reći.
Da istina o zločinima hrvatske vojske polako izlazi na vidjelo potvrđuje i primjer iz Danske u kojoj je jedna tamošnja televizija emitovala rekonstrukciju događaja iz 1995. godine, kada je 12 danskih vojnika u dvoru na Uni posmatralo kako pripadnici hrvatske vojske ubijaju 9 srpskih civila, invalida. Danski mediji nazvali su ovaj slučaj mračnim poglavljem u istoriji ratovanja ove države i hororom koji je ostao nerazjašnjen.
Da li će tužilaštvo i sud BiH procesuirati ove slučajeve, ostaje da se vidi, a upravo sud i tužilaštvo bile su teme i još jednog obraćanja Valentina Incka. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko ponovio je da međunarodna zajednica neće dozvoliti da državne nadležnosti poput suda i tužilaštva BiH budu poništene ili na drugi način ograničene iz bilo kojeg entiteta, jer bi to, kako je naglasio, predstavljalo direktno ugrožavanje Dejtonskog sporazuma i države BiH. On je ocijenio da ove institucije djeluju u skladu sa zakonima koje je usvojio parlament BiH, a ne Narodna skupština Republike Srpske ili parlament federacije.
Incko je rekao da zaključci Narodne skupštine i odluka o referendumu sugerišu da ona može odlučivati o državnim pitanjima koje je BiH dobila Dejtonskim mirovnim sporazumom. Prema njegovim riječima, entiteti nisu morali dati Bosni i Hercegovini pravo na državni sud i tužilaštvo, iako država ova prava ima u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Incko je naglasio da kada su ovi zakoni usvojeni u Parlamentarnoj skupštini BiH, nijedan predstavnik iz Republike Srpske, uključujući predstavnike SNSD-a, nije glasao protiv, a u ovom slučaju nije korišćen ni entitetski veto.
A nakon prvostepene presude Gotovini i Čermaku, Hrvatska počinje da spekuliše koga osuditi, a koga ne. U vrijeme vojne akcije Oluja pričinjena su 24 slučaja najtežih ratnih zločina, ubistava sa ukupno 156 žrtava i 47 takozvanih običnih ubistava. Podaci su Hrvatskog državnog tužilaštva. Utvrđeni broj žrtava razlikuje se od cifre od 677 ubijenih i nestalih srpskih civila koje je dao Hrvatski Helsinški odbor. Tužilaštvo ovo objašnjava činjenicom da nisu razdvojene žrtve rata i žrtve ratnih zločina i ubistava.
Kako se navodi, za najveći broj ubistava u utvrđenom ratnom zločinu još traju istrage, dok je za 11 ubistava procesuirano 10 pripadnika hrvatskih oružanih snaga. Hrvatsko tužilaštvo nije dalo rezultate procesuiranja u ovom krivičnom dijelu. Kada je riječ o takozvanim običnim ubistvima, za ubistvo 21 žrtve procesuirana su 33 lica. Za ostala ubistva počinioci nisu otkriveni.
A saslušavanjem svjedoka u sudu BiH danas je nastavljeno suđenje pripadniku vehabijskog pokreta Harisu Čauševiću i još petorici optuženih za teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu 27. juna prošle godine, informiše Vesna Stakić.
Prvooptuženi Haris Čaušević u sudnicu je unio čvrsti predmet, na što je reagovala tužilac Ozrenka Nešković. Čaušević je sudskom vijeću objasnio da je to gipsa na Langeta dokaz da je fizički zlostavljan i da nije uvijek u stanju da ustane kada se obraća sudskom vijeću. Uz konstataciju da je sudska policija pregledala predmet, predsjedavajući sudskog vijeća Goran Radević dopustio je Čauševiću da ga zadrži. Osim nekolicine pitanja koja su izlazila iz okvira iskaza tužilaštva, drugih incidenata u sudnici danas nije bilo, pa su Čaušević i ostali do kraja današnjeg ročišta ostali na suđenju. Prvi svjedok tužilaštva, Mugdim Škandro, uglavnom je potvrđivao ranije navode svjedoka o okolnostima u trenutku eksplozije. Nastavak ročišta zakazan je za 12. maj, a tužilaštvo BiH najavilo je da će izvesti svjedoke Sulejmana Bešića i Vladimira Kunovca, također pripadnike bugojanske policije.
U opštini Oštra Luka održan je Vaskršnji crkveno-narodni sabor i obilježena slava hrama Hrista Spasitelja. Svetu arhijeresku liturgiju služio je episkop Bihaćko-Petrovački Hrizostom u sasluženje sveštenstva Bihaćko-Petrovačke eparhije, informiše Bojana Veselinović.
U hramu Hrista Spasitelja treću godinu zaredom održava se Vaskršnji crkveno-narodni sabor i obilježava slava hrama. Iako njegova izgradnja nije još završena, na liturgijama se okupljaju brojni mještani Oštre Luke, ali i vjernici ostalih lokalnih zajednica. Zdravko Kuriđa kaže da će i dalje izdvajati koliko može za izgradnju ove svetinje.
Volimo ovo selo i izgrađujemo ovu crkvu, ali nedostaje nam dovoljno sredstava.
U obraćanju episkop Bihaćko-Petrovački Hrizostom rekao je da su hrišćani najsrećniji jer su narod Vaskrsenja i vječne slave.
Zato je praznik Vaskrsenja Hristovoga ni samo tradicija, ni samo običaj slavljenja, veseljenja, već je to suštinski praznik koji sve promijeni.
Hram Hrista Spasitelja posvećen Hristovom Vaskrsenju gradi se sa pet kupola u srpsko-vizantijskom stilu. Protojerej Stavrofor Petar Milovac priča da hram izgledom privlači prolaznike.
Primjećujem stanu specijalno da pogledaju stil same arhitekturu, to im je posebno zapinje za oči. Ne samo našim Srbima pravoslavnim, nego i čak i Bošnjacima, koji, muslimanima koji stanu tu i gledaju i čuo sam iz svojih ušiju kad kažu lijepa bogomolja.
Iako je još u izgradnji, u hramu Hrista Spasitelja već je obavljeno nekoliko krštenja i vjenčanja. Na području ove izrazito nerazvijene opštine koja graniči sa Federacijom BiH ima oko 200 domaćinstava.
Nadbiskup Vrhbosanski kardinal Vinko Puljić rekao je danas na uskršnjem prijemu u Sarajevu da u BiH ne vidi dovoljno dobre volje poštivanja jednakih prava i identiteta svakog čovjeka i naroda. Kardinal Puljić je naglasio da je jadna država koja ne voli i ne štiti jednako sve građane i da takva država ne može imati prosperitetnu budućnost.
Prema njegovom mišljenju, previše je negativnih silnica u globalnom i lokalnom svijetu od urušavanja morala, pravih ljudskih vrijednosti, negiranja duhovne dimenzije, nego se samo vrednuje korist, užitak i dobitak. Uskršnjem prijemu prisustvovali su predstavnici vjerskih zajednica, vlasti BiH i Federacije BiH, kao i društvenog i javnog života.
Nakon duhovne, u nastavku i o stambenoj izgradnji, ali za mlade. Ministarstvo omladine, porodice i sporta Republike Srpske već četvrtu godinu realizuje poseban program subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite za mlade bračne parove. Za ovaj projekat za mlade i mlade bračne parove izdvojeno je 500.000 maraka. Sredstva koja su planirana za zapošljavanje mladih ove godine bit će korištena za subvencionisanje kredita. Prilog Mirjane Srdić.
Mladi i mladi bračni parovi se nakon dobijanja stambenog kredita kod neke od komercijalnih banaka, a i sredstava IRB-a, obraćaju ministarstvu sa zahtjevom za subvencionisanje 1% kamatne stope na odobreni kredit. Prema riječima resornog ministra Nade Tešanović, neki od osnovnih kriterijuma za dobijanje subvencije je da su podnosioci državljani Republike Srpske, da nisu stariji od 35 godina te da nemaju riješeno stambeno pitanje.
Ukupno do sada 850 mladih bračnih parova ostvarilo ovu subvenciju. Znači, kamatna stopa, ona se obično kod komercijalnih kredita kreće od 4,5 do 5,6%. Zavisi kod koje su banke digli kredit, kamata im se smanjuje za 1%.
S obzirom da je ove godine došlo do smanjenja finansijskih sredstava, Ministarstvu porodice, omladine i sporta odobreno je 200.000 maraka za projekat zapošljavanja mladih. Kako je vlada Srpske za ove namjene izdvojila 5 miliona bespovratnih sredstava, Ministarstvo porodice, omladine i sporta planirana sredstva usmjerit će za omladinu, rekla je Tešanovićeva.
Od kojih vjerojatno jedan dio ide za subvenciju kamatne stope, jer velik broj je već dosta ljudi se javilo i bojim se da će biti malo sredstava, a htjeli bi ipak da svi oni koji su učestvovali na konkursu ta sredstva i dobiju.
Ako uzmemo da je iznos dobijenog kredita 100.000 maraka na 20 godina, koliki je maksimalni iznos kreditnih sredstava i rok otplate koje banke odobravaju i da je kredit odobren po nekoj kamatnoj stopi od 5%, korisniku subvencije od 1% rata će biti manja za 54 marke, odnosno 13.000 maraka za 20 godina.
Ministarstvo inostranih poslova samoproglašene Republike Kosovo formiralo je komisiju za vraćanje imovine na prostoru bivše Jugoslavije, navodi prištinski list Kohaditore. Ova komisija, u kojoj su i predstavnici Agencije za privatizaciju, tvrdi da je identifikovala 172 objekta koji se nalaze u zemljama bivše Jugoslavije, za koje u Prištini smatraju da pripada kosovskim preduzećima.
Prema pisanju prištinskih medija, najveći broj kosovske imovine, ukupno 104, nalazi se u centralnoj Srbiji, zatim u Crnoj Gori 42, Bosni i Hercegovini 15, Hrvatskoj 6, Makedoniji 4 i Sloveniji 1. Vlada u Prištini je najavila da će o vraćanju imovine prvo razgovarati sa Crnom Gorom, čije su vlasti, kako se ističe, do sada pokazale najviši stepen saradnje.
Njemačka nacionalna televizija ARD kritikovala je najnovije planove hrvatskih voda da prošire korita i dubinu Save, Neretve, Mure, Drine i Dunava. Ova medijska kuća smatra da je osnova ovakvog plana korupcije, jer bi na ovim rijekama trebalo izgraditi uniformisani kanal opasan kamenjem i obalskim utvrdama, što predstavlja veliku investiciju.
Hrvatska ovim planom želi da stigne do 4. stepena riječnog saobraćaja, a uslov je proširenje korita Save. Slična sudbina prijeti i Neretvi, Dravi, Muri i Dunavu, a hrvatske vlasti navodno planiraju i kopanje kanala koji bi trebalo da poveže Savu i Dunav, čime bi Hrvatska dobila svoj Suetski kanal. ARD naglašava da ovo znači proširivanje oko 400 km prirodnog toka Save i Dunava. Planovi bi trebalo da budu odobreni prije nego što Hrvatska postane članica Europske unije i Savjeta prirode 2000, pošto tada više ne bi smjela da mijenja zaštićena prirodna područja.
Nakon regiona, ostale vijesti iz svijeta. U vazdušnom napadu NATO snaga rano jutros uništena je velika rezidencija libijskog vođe Muamera Gaddafija u Tripoliju, dok se u nekoliko dijelova grada čuju snažne eksplozije i avioni koji su prilijetali prijestolnicu Libije.
Navodi se da je u tom napadu ranjeno 45 lica, od kojih se 15 nalaze u kritičnom stanju, ali se ne zna da li u ruševinama ima još žrtava. Pretpostavlja se da je to bio pokušaj ubistva pukovnika Gaddafija, dok je Gaddafijev sin Saif al-Islam rekao da je bombardovanje predsjedničke rezidencije kukavički čin. Agencija Reuters je javila da je rezidencija Gaddafija sravnjena sa zemljom i da vatrogasci pokušavaju da ugase požar nekoliko časova nakon napada.
I dok traju napadi NATO-a na Libiju zbog sukoba vojske i pobojnika, odnosno opozicije, u drugim zemljama to nije slučaj kad je sukobima riječ sa policijom. Sirijska vojska potpognuta tenkovima napala je južni grad Deru, otvarajući vatru u svim pravcima, ali se još ne zna da li ima gubitaka, rekli su očevici.
Navodi se da su stotine pripadnika snaga bezbjednosti upale danas u Deru uz pomoć tenkova i drugih oklopnih vozila. Telefonske veze kao i dovod struje su prekinuti, tako da je komunikacija nemoguća. Stranim novinarima zabranjen je ulaz u zemlju, pa je teško potvrditi informacije koje pristižu.
Sukobi demonstranata i policije u Jemenu. Desetine ljudi povrijeđeno je danas kada su jemenske snage bezbjednosti otvorile vatru i upotrijebile suzavac da bi rastrijale hiljade demonstranata u Taezu, južno od Sane, saopštili su očevici.
Očevici su rekli da su snage bezbjednosti postavile betonske prepreke i oklopna vozila kako bi blokirale puteve ka sjedištu guvernera u Taezu. Demonstranti su se okupili da bi nastavili da vrše pritisak na predsjednika Ali Abdullaha Saleha da se s mjesta povuče s vlasti. Oni su odbacili plan Savjeta za zalivsku saradnju koji je vladajuća partija prihvatila, prema kome bi se Saleh povukao u roku od 30 dana u zamjenu za imunitet od krivičnog gonjenja.
Novi zategnuti odnosi na relaciji Rusija-Gruzija. Rusija je danas saopštila da je spremna da učini sve da zaštiti gruzijski odcijepljeni region Južnu Osetiju od vojnih provokacija Tbilisija.
Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov je naglasio da će Rusija učiniti sve da garantuje bezbjednost građana Južne Osetije i da će biti spremna u slučaju da neko opet pokuša da počini isti zločin, kao što je to uradila Gruzija u avgustu 2008. godine.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, u nastavku poljoprivreda. Proljećna sjetva u Sembiri se privodi kraju. Na ovom području trebalo bi da bude zasijano oko 32.000 hektara obradivih površina, od čega kukuruzom oko 26.000 hektara, a oko 6.000 hektara krmnim biljem i povrćem. Ratari su zadovoljni vremenskim uslovima i dinamikom radova, ali kako kažu, ovogodišnja sjetva najskuplja je u posljednjih 20-ak godina, informiše Slađana Radovanović.
Na imanju poljoprivrednog dobra Sembirja zasijana je sojana 250 i šećerna repa na oko 300 hektara, a preostalih 750 hektara biće zasijano kukuruzom. Proljećna sjetva na parcelama ovog poljoprivrednog dobra trebalo bi da bude završena do kraja sedmice, kaže direktor Milorad Jovanović.
Ima dovoljno i đubriva, počela je da stiže i nafta preko od Ministarstva poljoprivrede, ovaj dio po 50 litara po hektaru, tako da ima dovoljno repromaterijala.
Jovanović dodaje da je plasman ovogodišnjeg roda uglavnom obezbjeđen. Prema njegovim riječima, šećerna repa ugovorena je sa Bijeljinskom šećeranom. Dio soje namijenjen je sjemenskoj proizvodnji, a dio će biti isporučen fabrici ulja Bimal Brčko. Merkantilni kukuruz koristit će se za silažu i potrebe farme, a dio za slobodno tržište. Proljećna sjetva u Semberi privodi se kraju i u seoskim domaćinstvima. Zekerija Harnautović iz Janje zasijao je kukuruz na 150 dunuma, kupus na 100, a krompir na 60 dunuma. Kaže da skuplju sjetvu ne pamti.
Gorivo skupo, đubrivo skupo. Nešto smo dobili malo đubriva, ali nismo baš puno. Pošto nemamo ugovora sa ljudima od koga smo uzeli zemlju u zakup, ima malo problema oko nabavke i bricida i tako. Skupo sve, zaista, stvarno je. A ne može, nemamo novaca svi. Nema, idemo i u kredite, idemo u svašto, nemamo para.
Uprkos pomoći Vlade Republike Srpske, koja je obezbijedila regresirano đubrivo i naftu na odloženo plaćanje, poljoprivrednici su ipak, kako tvrde, prisiljeni da dižu kredite i zadužuju se da bi zasijali oranice. Nadaju se da će ova godina biti mnogo bolja nego prethodna, posebno zbog toga što su prošle godine ljetinu uništili poplave i grad.
Obrazovanje. Odluka Vlade Republike Srpske o upisnoj politici za narednu akademsku godinu, kojom je na pojedinim fakultetima Univerziteta u Istočnom Sarajevu zabranjen upis na nekoliko studijskih programa, izazvala je nezadovoljstvo među članovima tamošnje akademske zajednice. Vladi i resornom ministarstvu zamjera se na neprincipijelnosti s obzirom da se, kako se ističe, isti princip ne primjenjuje i za Banja Luku. Najspornija je geografija i tu ne može ni vlada, ani Istočni Sarajevo da se nađu. Opširnije Milan Stojić.
Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu ističu da se pored analize tržišta rada kod upisne politike na fakultete moraju uzeti u obzir socijalno-ekonomski i obrazovni aspekti koji su drugačiji u Istočnom Sarajevu u odnosu na Banja Luku. Ako u Republici Srpskoj ima previše učitelja i nastavnika geografije, onda bi se upis trebao zaustaviti svugdje gdje postoje ti studijski programi. Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Mitar Novaković.
Ako ćemo biti principijelni i nećemo školovati profesora geografije za biroje, onda ne treba školovati ni u Banja Luci ni ovdje, ne samo ovdje zaustavimo za ovu godinu, a tamo se nastavlja upis. Mislim da to nije principijelno, nije u redu.
Upisna politika je usaglašena sa javnim univerzitetima, tvrde u resornom ministarstvu. Biljana Vojvodić, načelnik odjeljenja za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske.
Ova odluka je dakle došla na prijedlog javnih univerziteta, a u svakom slučaju rezultat je analiza koje su napravljene u ministarstvu i koje se odnose na podatke o broju nezaposlenih, podatke o broju studenata na pojedinim studijskim programima, kao i podatke o iskazanim potrebama poslodavaca.
Na Filozofskom fakultetu u Palama obustavljen je upis na tri studijska programa, razrednoj nastavi, turističkoj geografiji i politikologiji, sve zbog toga što su, kako tvrdi dekan Milenko Pikula, u ministarstvo otišli pogrešni podaci.
Ni u kom slučaju ne bi se smjelo u javnosti steći utisak kako smo mi u nekom sukobu sa ministarstvom. Ne, mi smo u sukobu sa pogrešno prenesenim činjenicama prema ministarstvu.
Iako nezadovoljni planiranom upisnom politikom, na Univerzitetu Istočno Sarajevo čvrsto vjeruju da izjave najviših funkcionera Srpske o strateškom značaju ove visokoobrazovne institucije nisu samo deklarativne. Prostora za usaglašavanje ima, a i želje.
Sport. Peta međunarodna biciklistička trka Beograd-Banja Luka. Banja Luka-Beograd sportski je događaj koji je obilježio protekli vikend u Republici Srpskoj. Opširni Aleksandra Perić.
Na biciklističkoj trci Banja Luka-Beograd ove godine nastupio je najveći broj takmičara do sada, a trka je iz godine u godinu sve kvalitetnija, istakao je za Radio Republike Srpske direktor trke Vladimir Kuvalja.
Grad Banja Luka je i ove godine opravdala svoj status koji je dobro svijetu biciklizma, samim tim što nam je došlo ekipe sa četiri kontinenta, iz Australije, Amerike, Europe i Azije. Trka je prošla bez problema, nije bilo velikih padova.
Po 40 UCI bodova koji se skupljaju za normu za olimpijske igre u Londonu naredne godine osvojili su pobjednik prve etape od Banja Luke do Brčkog Mađar Kristijan Lovaš, kao i takmičar iz Hrvatske Matija Kvasina, koji je prvi prošao kroz cilj dionice od Bijeljine do Beograda. Dobar nastup imao je Slovenac Jure Zrinšek, koji je rekao da je zadovoljan organizacijom i gostoprimstvom u Republici Srpskoj.
Ja, vrlo lijepo se vratiti ovdje u Banja Luka, tako da nam je vrlo dobro ovdje i sve je super.
Vladimir Kuvalja, direktor trke, dodao je da su sve ekipe koje su učestvovale ove godine najavile dolazak u Banja Luku na 6. međunarodnu trku.
Trka će vjerovatno zadržati istu rutu. Za 2012. godinu su već najavljeni isti broj ekipa, ako se dotad možda i ne poveća.
Na biciklističkoj trci Banja Luka-Beograd učestvovalo je 126 takmičara iz 26 klubova iz 18 zemalja. Organizator trke, koja je vožena u sklopu obilježavanja dana grada Banja Luke, bili su Brski iz Banja Luke i Beogradski Partizan.
M
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u OBI trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. OBI, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj danas je promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo. U 14 časova najtoplije bilo u Višegradu sa 26 stepeni. U isto vrijeme u Doboju i Bijeljini 23, u Trebinju, Prijedoru i Derventi 22, u Banja Luci i Bileći 21 stepen, u Gacku i Nevesinju 18, a najniža temperatura izmjerena je u Čemernu 14 stepeni. Sutra će biti pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 4 do 12, dnevna od 14 do 20, lokalno do 22 stepena.
Hvala za pažnju. Podsjećamo na vijesti dana.
Sutra u Karađorđevu sastanak članova predsjedništva BiH i predsjednika Srbije i Turske Borisa Tadića i Abdulaha Gula. Tema jačanje međusobne saradnje tri zemlje.
Narodna skupština sada ne može odlučivati o sudu i tužilaštvu jer tokom procedure prenošenja ovih nadležnosti na BiH niko iz Republike Srpske nije istakao pravo na entitetski veto, ponovio Incko.
Samoproglašeno Kosovo potražuje 15 objekata u BiH koje smatra svojim vlasništvom.
Uništena rezidencija Muamera Gaddafija, proglašavajući ih legitimnim metama bombardera, koalicija libijske zvaničnike osudila na smrt.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Željko Mandić.